Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdırıram Ülker Akif qızı. Bu saat olan xəbərlərdə. Bərdə rayonuna təbii qazın verilməsi dayandırılıb. Gürcüstan müxalifəti Tiflisdə hakimiyyətə qarşı etiraz aksiyası keçirir. Rusiya polis aksiyası zamanı saxladığı Sağ Qüvvələr İttifaqının liderini azadlığa buraxıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün səhər saatlarından etibarən Bərdə rayonuna təbii qazın verilməsi dayandırılıb. Məlumatı Trend İnformasiya Agentliyi yayıb. Rayon Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Ramiz Adıgözəlov deyib ki, buna səbəb şəhərin mərkəzi küçələrində və rayonun 21 kəndində qaz xətlərinin çəkilməsidir. Azəriqaz şəhərin mərkəzi küçələrinin təbii qazla təmin edilməsi məqsədi ilə 800 metr boru verib. Bərdə şəhərinin 60% qaz boruları ilə təchiz edilib. Yerdə qalan hissəsi və rayonun 21 kəndi isə 2008-ci ilin 1-ci rübünün sonuna dək qazla təmin ediləcək. Bu müddətə dək bütün təmir bərpa işlərinin yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Sabah Bərdə rayonuna təbii qazın verilməsi bərpa ediləcək. Gürcüstan müxalifəti bugün Tiflisdə hakimiyyətə qarşı icazəli etiraz aksiyası keçirir. Aksiya iştirakçıları müxalifət televiziyası olan İmedi telekanalının bağladılmasına etiraz edirlər. İmedi telekanalının yayımı noyabr ayının əvvəlində Tiflisdə prezident əleyhinə nümayişlər başlayanda dayandırılıb. Bu arada Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili istefa verib. Prezidentin səlahiyyətlərini parlamentin spikeri Nino Burcunadze icra edəcək. Bugün parlament yanvarın 5-i erkən prezident seçkiləri keçirməsinə dair qərar verib. Mikhail Saakashvili dünən axşam hökumətin iclasında bəyan edib ki, bugündən etibarən seçki kampaniyasına başlayır. O bu səbəbdən istefa verdiyini deyib. İstefaya getməzdən əvvəl Saakashvili hökumət üzvlərinə son tapşırıqlarını verib. Deyib ki, ölkədəki təhlükəsizlik və sabitlik təmin olunmalıdır. Saakashvili daha sonra hökuməti qış aylarında heç kəsin ac və soyuqdan ölməsinə yol verməməyə çağırıb. Onun digər tapşırığı isə demokratik, ədalətli seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı olub. Saakashvili həmçinin demokratiya prinsipləri çərçivəsində bütün kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətinə icazə verəcəklərini bildirib. Prezident beynəlxalq təşkilatları da seçkilərdə müşahidə aparmağa dəvət edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya polisi bugün Sankt-Peterburqda aksiya zamanı Sağ Qüvvələr İttifaqının liderlərindən ikisini, Boris Nemtsov və Nikita Belıxı saxlayıb. Az sonra Boris Nemtsov azadlığa buraxılıb. Məlumata görə polis bəzi aksiya iştirakçılarını döyüb, 100 nəfərdən çoxunu isə saxlayıb. Rusiya müxalifəti bugün ölkədə daha çox etiraz aksiyaları keçirməyə planlaşdırır. Dünən şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Harry Kasparova 5 günlük həbs cəzası verilib. O, Moskvada Putinə qarşı aksiya keçirməyə kömək etməkdə və bununla da ictimai asayişi pozmaqda ittiham olunub. Rusiyada etirazlar parlament seçkilərindən bir həftə əvvəl başlayıb. Dekabrın ikisi Rusiyada parlament seçkiləridir. Pakistan polisi keçmiş baş nazir Nəvaz Şərifin yüzlərlə tərəfdaşını saxlayıb. Bugün sürgündə olan Nəvaz Şərifin ölkəyə qayıdacağı gözlənilir. Prezident Pərviz Müşərrəf ona etiraz edən Şərifi 1999-cu ildə ölkədən çıxarıb. Nəvaz Şərifin bugün Pakistanın şərqindəki Lahor şəhərinə gələcəyi gözlənilir. O 8 ildir ki, Səudi Ərəbistanında yaşayır. Hökumətin nümayəndəsi deyib ki, hakimiyyətin Şərifin qayıdışına mane olmaq niyyəti yoxdur. Keçmiş baş nazir bundan öncə də sentyabr ayında Pakistana qayıtmağa cəhd göstərib, lakin dərhal geri göndərilib. Şimal dənizində neft çıxarma platformasında yanğın baş verib. 160 nəfərə yaxın adam evakuasiya olunub. Sözü gedən platformanı İsveçin London Petroleum kompaniyası idarə edir. Yanğın nəticəsində ölənlər barədə məlumat yoxdur. Dünən Paktiya əyalətində Əfqan və NATO qüvvələri 65 nəfər talibançını öldürüb. Məlumatı bugün Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyi yayıb. Qardeş şəhərində də təhlükəsizlik qüvvələri yolda mina quraşdıran 3 nəfər qiyamçını öldürüb. Qəndəhar əyalətində isə bomba partlaması nəticəsində 2 nəfər polis həlak olub. İsrailin baş naziri Ehud Olmert yaxın şərq sülh konfransında iştirak etmək üçün bu gecə Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedib. Ehud Olmert deyib ki, konfransın Fələstin və İsrail arasında münaqişənin danışılması yolu ilə həllinə yenidən şərait yaradacağına ümid edir. Sabah Amerika prezidenti George Bush Fələstin və İsrail nümayəndə heyətini qəbul edəcək. Bu qədər. Bu saat olan xəbərləri məndən eşitdiniz Ülker Akif qızından. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini azadlıqradiosu.az internet səhifəsindən də oxuya və dinləyə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, efirimiz işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda, və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun dəyərsiz xəbərlərdən sonra və nöqtəz edişdən sonra proqramı davam etməkdədir. Studiyamızın qonaqları hazırda. Politolog Mübariz Əhmədoğlu. Mübariz bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun, mühəndərəm.
Və iqtisadçı Qubad İbadoğlu. Qubad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Biz neft və şəffaflıq layihəsi çərçivəsində növbəti, belə deyək, müzakirələri həyata keçirək. Bu neftdən gələn gəlirlər və neftin siyasi təsirləri. Ona görə məsələ politolog və iqtisadçı burada hazırda studiyamızdadır. Neftin missiyası müxtəlif ölkələrdə fərqli olduğu haqda söhbət gedilir. Müntəzəm olaraq bəzi ölkələrdə neft və ondan gələn pul iqtisadi inkişafa, xalqın ağ günə çıxmasına xidmət etsə də, yəni bu dırnaq arasında belə deyək, qeyd təyin olunur, amma bəzi ölkələrdə hakimiyyətin saxlanmasına, seçkilərin saxtalaşdırılmasına da xidmət edir. Mübariz bəy, sizdən soruşum, sizcə Azərbaycana neftin missiyası nədən ibarətdir? Bu haqda düşüncələriniz var mı?
Təbii ki var, yəni mümkün deyil ki istənilən Azərbaycanlının bu barədə düşüncəsi olmasın. Belə şey mümkün deyil. Hər bir Azərbaycanlı belə deyək də özünün o beyin belə deyək də beynin tutduğu həcmdə daimi surətdə bu məsələləri müzakirə eləyir. Hərə özünün deyək ki xırda problemlərindən tutmuş iri ümumili məqsədlərə qədər o məqsədlərin belə deyək də reallaşmasında neftin rolunu görür. Biz Azərbaycanda neftə çox üstün dəyər vermişik. Neftlə bağlı ideologiyamız olub. Ona görə elə indi də o müəyyən məndə o ideologiya dayanır. Yəni Azərbaycanda neft barəsində, neft gəlirləri barəsində düşünməyən Azərbaycanlını mən təsəvvür edə bilmirəm. Bəlkə indi çox belə deyək də aylarla evə gəlməyən dağda, dərədə, besəsində belə deyək də bir çoban kimsə ola düşünmür, bu ayrı məsələdir. Təbii ki, yəni Azərbaycanda neftin missiyası artıq son bir ildə, il yarımda biraz fərqlənir. Yəni, əvvəllər də belə söhbətlər var idi, amma indi artıq o sayədə konkret belə deyək də əməllər üzdədir. Yəni, hal-hazırda Azərbaycan neftinin ən böyük missiyası Azərbaycan xalqının gələcək yaşayışını təmin eləməkdir. Gələcək yaşayışının təminatlı yaşayışına daha yaxşı şərait yaradılması prosesində aktiv iştirak etməkdir. Yəni, mən laf elə dəqiq belə deyək də belə deyərdim. O baxımına, yəni, əgər hal-hazırki dövrdə Azərbaycan neftinin qarşısına belə məqsəd qoyulubsa, mənlə başa düşürəm nə qədər xırdalansa da bunun reallaşmağı, nə qədər kimsə ora-bura dartsa da belə deyək də, yəni korrupsiya, rüşvət, bunlar olmalıdır, var da. Yəni istər-istəməz mənlə başa düşürəm Azərbaycan nefti müəyyən qədər Azərbaycan xalqının gələcəyinin, daha yaxşı gələcəyinin qurulmasında iştirak eləyəcək. Yəni, var, belə deyək də, Norveç yolu, bilirsiniz, çox ciddi, yəni son dövrlərdə neft tapılan ölkələrdən biridir və o dövrə qədər tutaq ki, Norveçdə həyat tərzi biraz fərqli idi, neft tapılandan sonra tamamilə fərqlidir. Var Norveç yolu, bir də var Nigeriya və yaxud da neftli dövlət olmayan Zambiya yolu var, yəni Zambiyada da neftdən də varlı şeylər çıxır yerdən, almaz çıxır yerdən, yəni əhalinin Nigeriyandakı nefti də qurtarıb təxminən səhv eləmirəmsə Qubad mən arxayınam mənim səhvim olsa Qubad müəllim Qubad bəy düzəldəcək onu. Hətta nefti qurtarıb artıq 8 milyard dollar borcu da var dövlətin. Həmin nefti çıxardan şirkətlərə. Yəni bu yol var. Əlhəmdülillah mən tamamilə belə deyək də o Nigeriya, Niger, Zambiya yolunu istisna edirəm. Nu indi Norveç yolun tam təkrarlayacaq və yaxud Norveç yolunun müəyyən bir səsin gedəcək, bunu əlhəmdülillah yaşlıq gələcək göstərəcək.
Bəs bu neftdən gələn gəlirlərin siyasi silah kimi istifadəsin? Bunu necə baxırsınız? Yəni, Azərbaycanda bu siyasi silah kimi istifadə olunur iqtidar tərəfindən?
Yox, yoxsa... yox, əslə. Azərbaycan nefti yalnız Dağlıq Qarabağ probleminin tənzimlənməsində silah kimi görünür. Yəni, həm bizim iqtidar elitası maraqlıdır, o Azərbaycandan gələn, Azərbaycan neftindən gələn gəlirləri silah kimi təqdim eləsinlər. Daha çox bu barədə haküs salan ermənilərdir. Amma ondan qalan, yəni, Azərbaycan xalqı arasında aparılan siyasətdə mən nefti silah kimi görmürəm. Yəni, əslində, yəni, hal-hazır ki, iqtidar hətta neft olmamış, belə deyək ki, kifayət qədər resurslara malikdir. Əlində olan resurslarla istənilən siyasi manipulyasiyanı apara bilər. Əksinə, mən Azərbaycan neftini bir növ belə deyək də, o stabilləşdirici, sağlamlaşdırıcı faktor rolunda görürəm. Yəni, fikir vermişsə, ölkə prezidenti regionlara səfər eləyəndə daimi Rövnəq Abdullayev onun yanındadır. Yəni, haradasa bir poliklinika, haradasa bir xəstəxana, haradasa bir məktəb. Məsələn, mən deyərdim ki, belə deyək də, üç yerə bölək də, dövlət büdcəsindən tikilən, yəni bu cürə sosial obyektlər, xəstəxanalar, məktəblər, ondan sonra Heydərli fondu tərəfindən tikilən, amma indiyyətlə mən deyərdim, ikinci yerdə də artıq dövlət neft şirkəti, Heydərli fondunda artıq üstələyib, belə deyək, dövlət neft şirkəti, yəni onun balansına toplanılan pullardan, yəni küllü miqdarda sosial obyektlərin, xüsusən xəstəxanaların və məktəblərin tikilməsinə istifadə. Fadın, bu baxımda, yəni Azərbaycanda olan neft gəlirlərinin xalqa qarşı bir baskı, təzyiq, manipulyasiya vasitəsi kimi yox. Mən bunu sözün asla qəbul edirəm. İnandırıram siz, yəni ehtiyac da yoxdur. Yəni, o qədər yəndirəm, manipulyasiya aparmağa kiçik vəsait lazımdır ki, bizim xalqımızın üzərində. Ondan 10 dəfə, 10 dəfələrlə artıq qeyri-neft mənbələrindən gələn gəlirlər var elə bu iqtidarın əlində.
Nəyə görə onda deyirlər ki, qeyri-neft sektoru inkişaf eləmək basar var? Hayır, ondan daha qat-qat çox gəlirlər.
Yox, mən üzr istəyirəm. Mən Azərbaycanda neft gəlirlərindən çox gəlir verən mənbələr olduğunu demədim. Yəni, mən demək istəyirəm ki, əgər bizim 8 milyonluq Azərbaycan əhalisi üzərində manipulyasiya aparmaq üçün 2-3 milyon dollar həcmində proyektlər yetərlidir. Neftdən gələn gəlir milyardlarla ölçülür. Amma bu iqtidarın kompetensiyasında olan elə şirkətlər var, olar 500 min, 600 min, milyon, 5 milyon, 6 milyon pul dövrülür. Onların pulu bəsdir. Ona görə neft gəlirlərinə ehtiyac yox.
Aydındır. Telefonumuz 436-7741-dir. Birbaşa efir üçün zəng edə bilərsiniz. Politolog Mübariz Əhmədoğlu və iqtisadçı Qubad İbadoğlu studiyamızdadır. Qubad bəy, siz mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının rəhbərisiniz. Və əlaqələndiricisiniz. Və müntəzəm olaraq hər il Transparency International, bu beynəlxalq şəffaflıq təşkilatı sorğu nəticələrini, yəni hesabatını açıqlayır və müntəzəm olaraq Azərbaycan həmin o hesabatlarda sonuncu yerlərdə göstərilir. Yəni sonluqda, quyruqda belə deyək də, lav danışsaq. Yəni korrupsiya ilə uğraşmış.
O biraz fərqli təşkilatdır. Bizim təşkilat mədən sənayesində şəffaflığın artırılması təşkilatıdır. Yəni bu
mən indi baxlayacağam. Bəli.
Beynəlxalq şəffaflıq
aydındır, yəni bu aydarız məsələdir, amma məsələ korrupsiyadır bağlı olaraq.
Bu beynəlxalq şəffaflığı səhvləmirəm sənə, yəni biraz dinləyəcək, yəni ümumilikdə ölkənin arasında olan bütün sahələr üzrə korrupsiyayla bağlı. Amma bularsa çıxarma, mədən sənayesi, yəni yerin altından çıxan o Allahın göndərdiyi təbii sərvətlər ki var, o təbii sərvətlərdən hakimiyyət orqanları nə qədər
oradadır,
buradadır, onu tədqiq eləməklə məşğul olurlar.
Minnətdaram Bəz bəy. Bəs sizcə, Qubad bəy, ölkəmizdə korrupsiyanın güclənməsində neft amillərində əsəri nə dərəcədədir? Əgər siz bax, bu mədən sənayesinin şəffaflığıdır.
Təbii ki, bilirsiniz, əgər pul dövriyyəsi genişlənirsə, orada korrupsiya da miqyaslarcan artır. Yəni, bu adi bir aksiomadır. Bunu sübut eləmək üçün böyük bir elmi argumentə gətirmək ehtiyac yoxdur. Bəli, əgər ölkədə korrupsiya sistem olaraq varsa, bu işləyirsə və ölkənin neftkarları artırsa, iqtisadi artım tempi yüksəksə, dövlətin maliyyə imkanları genişlənirsə, xərcləmələr çoxalırsa, deməli, burada korrupsiya mütləq artmalıdır. Və bunu yalnız Azərbaycanda müşahidə eləmirlər və mən sizə deyim ki, beynəlxalq şəffaflıq cəmiyyətinin açıqladığı reytinqlərdə belə məlum oldu ki, son illər korrupsiya miqyasları genişlənən, ən çox belə genişlənən ölkələr sırasında neftlə zəngin olan ölkələrdir. Ümumiyyətlə, təbii resurslarla zəngin olan ölkələrdir. O cümlədən Azərbaycanda da bizim gözləmədiyimiz halda sözün doğrusu mən inanmırdım ki, Azərbaycanın reytinqi birdən-birə artacaq bu qədər. Burada mənim bir metodiki dəyişiklik də olmuşdu. Əvvəllər korrupsiyanın reytinqinin hesablanmasında siyasi faktorları nəzərə almırdılar. Bu il isə artıq mətbuatın azadlığı, siyasi faktor, demokratiya, korrupsiya ilə bağlı deməli reytingin formalaşmasında, əmsalın ortalığa çıxmasında bir meyar kimi əsas götürüldü və ona görə də Azərbaycan da bilirsiniz ki, müəyyən mənada problemlərlə üzləşib, xüsusilə də mətbuatın azadlığı ilə bağlı demokratik institutların təşəkkül tapması, bərqərar olması istiqamətində. Ona görə Azərbaycan korrupsiya reytingi pisləşdi. Yəni, bu asıllıq var, bu neft gəlirlərin artmasına təsir göstərir. Amma biz indi xərcləmələrdən danışırıq, əslində Azərbaycanda hələ böyük neft pullarını biz xərcləməmişik. Hələ böyük neft pulları ümumiyyətlə gəlməyib. Və indiyə qədər biz xərclədiyimiz, bizim gözlədiyimizin təxminən 4%-idir. Heç ondan da çox deyil, bəlkə də biraz azdır. Yəni, indi gözlədiyimiz barəsində tam dəqiq təsəvvür yoxdur. Yəni, 200 milyard götürsək, uzaq başı 4 milyard pul xərcləmişik də neftdən. Amma bu günləri 4 milyard pul xərcləməyimizə baxmayaraq, neftin bizə hələ ki, ola bilər ki, sonrakı dövrdə vəsaitlər çoxalacaq, xərcləmələr artacaq. Amma neftin bu dəqiqə bizə faydaları o qədər də çox deyil. Məsələn, mən şəxsən bir vətəndaş olaraq bilirəm ki, əksəriyyət neftdən pay gözləyir, gözləntiləri var büdcə vasitəsilə və yaxud da neft fondu vasitəsilə, amma hamı bəhrələnə bilmir. Düzdür, müəyyən investisiya layihələri var, infrastruktur layihələri var, yollar tikilir, körpülər çəkilir, tunellər tikilir, abadlaşma işləri gedir, təmir var. Məsələn, təkcə 2007-ci ildə 142 milyon manat ali hakimiyyət orqanları inzibati binalarının təmirinə vəsait xərclənibdir. Yəni, vəsaitlər ən böyük qaynağı neftdir. Çünki 2007-ci ilin büdcəsində neft gəlirləri 60,3% təşkil edir. 2008-ci ildə indi bu birbaşa daxil olmalar 51,9% təşkil edir. Yəni, bu büdcədən əgər biz müəyyən siyasi məqsədlər üçün istifadə ediriksə, müəyyən sosial məqsədlər üçün istifadə ediriksə, iqtisadi məqsədlər üçün istifadə ediriksə, deməli, eyni zamanda nefti də həmin məqsədlərə yönəldirik. Bu baxımdan, şəxsən mən deyərdim ki, Azərbaycanda bizim hələ ki, neftdən qazançlarımız o qədər böyük deyil, həm siyasi, həm sosial, həm də ki, strateji mənada, həm də ki, iqtisadi mənada. Ola bilər ki, gələcəkdə neft çox olacaq, daha çox imkanlar yaranacaq. Məsələn, mən yadıma gəlir ki, kontraktlar işlənləndə və bağlananda ən yaxşı arqumentlərdən biri ondan ibarət idi ki, biz artıq xarici ölkələrlə birgə əməkdaşlıq şəraitində çalışacağıq ki, Qarabağ problemimizi tez bir zamanda həll edək və neft burada bir alətə çevriləcək. Və ona görə də çox sürətlə başladı kontraktları imzalamağa ki, bizim deməli Qarabağ probleminin həllində neft strategiyamız əhəmiyyətli rol oynayacaq. Hani Qarabağ problemi hələ həll olunmayıb. İqtisadi baxımdan çox eybəcər iqtisadiyyatda göstəricilər var. Yəni, mən şəxsən hesab edirəm ki, bu iki büdcəmiz əvvəlkilərlə müqayisədə kifayət qədər böyük problemlərlə bizi üz-üzə qoyacaq. Çünki büdcənin özünün kəsiri indiyə qədər görünməyən həddən yüksəkdir. Yəni, məsələn, nefti ölkə Qazaxıstanda 1,4% müdaxilə məhsulda, bizdə isə 3,6%-dir. Yəni, hətta bizim digər neftlə bağlı məsələlərdə problemimiz ondan ibarətdir ki, neft imkan vermədi ki, biz rəqabət qabiliyyətimizi genişləndirək. İndi Azərbaycanda təsəvvür edin ki, bu da neftin bir əlamətidir. Hollandiya xəstəliyinin bir simptomudur ki, Azərbaycanda idxal, Azərbaycanın baxmayaraq ki, iqtisadi artım tempi dünyada ən yüksək səviyyədədir, amma Azərbaycanda idxalın artım tempi ölkənin iqtisadi və istehsalının artım tempindən 2-3 dəfə çox qabaqlayır. Və bu illər biz 10 milyard manatdan çox idxal gözlənir Azərbaycanda. Bilirsiniz, ölkənin ümumi daxili məhsulu 25 milyard manatdır, 10 milyard manatlıq idxalı varsa, bu çox yaxşı nəticə deyil. Bu deməkdir ki, ölkədə neft, qeyri-neft sektoru inkişaf istiqamətində ciddi və yaxud da düzgün kursda deyil. Digər bir tərəfdən sosial tərəflərinə baxaq. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu yaranan inflyasiyanın əhalinin sosial vəziyyətinə təsiri, təbəqələşmə, digər məsələlərdə də neftin rolu var. Və mən durub indi statistika komitəsinin rəqəmlərindən çıxış edəsəm, məlum olacaq ki, ölkədə hər şey gözəldir. Məsələn, statistika komitəsi sosial bərabərsizliyə əmsalını açıqlayır ki, 3-ə bərabərdir. 3 əmsalı, yəni bu o deməkdir ki, deməli, ən çox varlı olan 10% əhalinin, ən az yoxsul olan, ən çox yoxsul olan 10% əhaliyə nisbəti 3 rəqəmini ortalığa qoyur. Yəni bu 8-ə qədər olanda normal sayılır, 8-dən yuxarı olanda bu deyək ki, pis sayılır. Amma gəlin, Azərbaycanın statistika komitəsi 3 əmsalını çıxarıb, bu İsveçin göstəricisidir, 3 əmsalı. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 6-dır. Belə çıxır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında təbəqələşmə Azərbaycanla müqayisədə daha güclüdür.
Yəni aşağı təbəqənin orta qazancı 50 manatdırsa, tutalım da fərziliyə, ən yuxarı təbəqənin orta qazancı
150-dir. Belə çıxır. 150-ni 50-yə bölürük və tapırıq 3-ü. Amma əslində belə deyil. Əslində kifayət qədər böyük fərq var. Və bir neftin bizə gətirdiyi bir bəla da ondan ibarətdir ki, bu bizim psixologiyamıza təsir göstərib, bizim davranışlarımıza təsir göstərib. Bir tərəfdən başlamışıq qeyri-məhsullar şəkildə xərclərimizi çoxaltmağa. Yəni, bunu biz istehsala qoymamışıq, bunu biz iş yerinin açılmasına qoymamışıq. Bunu aparırıq, məsələn, nə ilə xərcləyirik pulumuzu? Məsələn, bir canı baxırsan investisiya xərclərinə, dəmir aparan çayda sel sularına qarşı bəndin çəkilməsi. Sabahları sel gəldi, bəndi yudu apardı, o demək ki, pul da apardı. Və yaxud da başqa bir davranışımızı deyək, hökumət çox arxayın oturubdur. Bəziləri bizneslə məşğuldur, bəziləri istirahətlə məşğuldur. Heç kəs işləmək istəmir. Çünki bu bizdə deyil, bu bütün ölkələrdə olub. Ərəbistanda da belə olubdur. Vaxtilə Nigeriyasında da belə olubdur.
Ki neftkərləri tənbəli yadır.
Bu insanlar, bəli, neftkərlərini arxayınlaşırlar, daha çox islahatlara meyilli olmurlar. Daha belə deyək ki, ciddi və innovativ layihələr həyata keçirmirlər və hesab edirlər ki, gəlirlər gəlir. Və gəlirlər asan gəldiyinə görə bir mənfi tərəfi də ondan ibarətdir ki, gəlirlərin xərclənməsinə də çox başı soyuq deyirlər biz tərəflərdə. Elə yanaşırlar ki, çox laqeyt yanaşırlar ki, pulumuz var da, qoy biraz da energetika sektoruna geçsin, biraz kommunal tərəfə geçsin, biraz buraxaq geçsin, Akuşka kanalının hər il biz yenidən qurulmasına pula buraxırıq. Güya orada hər il dəki kürün lildən təmizlənməsinə ildə bir neçə dəfə pul xərclənir. Yəni bunu müşahidə eləmək, səmərəlinin qiymətləndirmək də çətindir. Bu davranışlara da təsir göstəribdir. Və ona görə də bu günləri, məsələn, mən şəxsən hesab edirəm ki, bizim qeyri-neft sektorunun inkişaf etməsində, etməməsində neftin özünün təbii ki, rolu var və eyni zamanda bu dövlət idarə etməsində oturanların kifayət qədər rolu var. Başqa bir problem ondan ibarətdir ki, bizim neftimiz imkan verir ki, siyasi hakimiyyət daha çox pul xərcləsin. O cümlədən idarə etmə aparatına, hüquq mühafizə orqanlarına və onların daha yaxşı saxlanılması, daha yüksək əməklər, daha ciddi sosial təminatlarla ehtiyacların qarşılanması prosesi gedir.
Yəni rüşvət məbləğlərinin indeksləşməsi gedir.
Bu əslində qalsa rəsmi olaraq gedir. Məsələn, mən də baxırdım tarixi faktlara, nə baş verib. Deyək ki, 1973-74-cü illərdə neftin o pik vaxtında İranda dövlət idarə etmə xərclərini 58.5% artırıblar. Venezuela'da 74.5% artırıblar. Və eyni zamanda Nigeriyada 32.3% artıb. Həmin dövrdə. Götürək Azərbaycanı. 2006-2007, 2008-i müqayisə edirik. Azərbaycanda dövlət idarə etmə xərcləri 2008-ci ildə 2006-cı ilə müqayisədə 361 milyon manat artıb. 96%. 2007-ci ilə müqayisədə 232 milyon artıb. 46%. Və eyni zamanda məhkəmə, hüquq mühafizə və prokurorluğu götürək. 2006 ilə müqayisədə 250 milyon manatlıq artım var. 2008 ilə müqayisə, yəni 2008-2006 ilə müqayisə edəndə 250 milyon artmışıq. Bütün proqnozlar var. Və orada 104% artımdan gedir. Yəni baxırsan ki, 2006-da hüquq mühafizə orqanlarına ayrılmış vəsait 2008-də gözlənən vəsaitlə müqayisədə 2 dəfə azdır. Bu dövrdə 2 dəfə artıbdır. Və artım 250 milyon manatı ifadə edir. Bu halda da təbii ki, bu neftin pullarıdır. Və bu halda da mən hesab edirəm ki, neftin pullarından dövlət idarə etmə xərclərinin artırılması, qeyri-məhsullar xərclərinin çoxalması bu o qədər səmərəli yol deyil.
Aydın, bu iqtisadçı Qubad İbadoğlu. Həmçinin studiyamızda politolog Mübariz Əhmədoğlu da nələşib. Neftdən gələn gəlirlər həm siyasi, həm iqtisadi aspektlərdən müzakirə olunur. Bir sorğu keçirilib Azərbaycan vətəndaşları arasında. Sual belədir ki, sizcə neftdən gələn pullar kimindir? Yəni Azərbaycandakı siyasi hakimiyyətin yoxsa xalqın? Gəlin cavablara qulasaq.
Neft pulları siyasi hakimiyyətindir yoxsa xalqın?
Əlbəttə ki, siyasi hakimiyyət.
Siz niyə belə fikirləşirsiniz?
Göz qabağındadır. Bunun üçün heç düşünmək də lazım deyil.
Neft pulları xalqa bir dənə şey çatmır. Mən özüm Ramanada oluram, dəm döyürəm neftdir. Heç qaz gəlmir bizə, ucu olsun elə pulu. Elə Məşdağanın özündə nə işıq var, nə qaz var. Ya belə şey olmaz. Bu hara gedir biz bu qədər?
İndi hal-hazırda siyasi hakimiyyətdir, xalqın deyil.
Niyə belə fikirləşirsiniz?
Ona görə görünmür axı. Əhli arasında görünmür. Kasıbçılar hökm sürür.
Hiss eləsəydim mən bir qarını ac, bir qarını tox dolanardım.
Bax, belə bir cavablar.
Çox qara, çox tutqu.
Bəli,
yəni, mən şəxsən, yəni, inanın, hətta 10 nəfərdə adamdan soruşulsaydı, 4 nəfərdən səbəbəsi soruşuldu. 10 nəfərdə soruşulsaydı, yəni, normal məntiqlə belə cavab bu cürədə olmalıdır. Hətta siz 10 ildən sonra bu sorğunu keçirsəniz, o bu cür olmalıdır.
Faiz nisbəti
idi. Eyni ilə hamın ara, demirlər ki. Yəni, bəlkə də prezident aparında soruşacaqsınız, o istər-istər müsbət çağıracaq. Yəni, amma insan təbiətən narazıdır.
yəni Allah yaradanda insanı və yaxud təbiət yaradanda insanı narazı yaradıb. Hamı istəyir ki, belə deyək də, nəsə əldə eləsin, üstə gətirsin. Ona görə, yəni, mən, o cavab məni təəccübləndirmir, yəni, özə təkdən Azərbaycanda yox, dünyanın hər yerində elə, indi sizin bu ofisə girəndə də belə deyək də, mənim köhnə, yəni sizin əməkdaşlarla biraz söhbət oldu. Bilirsiniz, yəni mən rəhbərlik elədiyi mərkəz dünyada gedən prosesləri tədqiq eləyir, yəni xüsusən Azərbaycanın prizmasından, regionda gedən prosesləri tədqiq eləyir. Yəni inan, hal-hazırda bütün bu danışılan şeylər mənim üçün çox adi görünür. Yəni mən o belə deyək də, tutaq ki, hər günlə televizoru açırsan, indi bu dəqiqə Fransada ki, mitingləri görəndə, Almanya'da tədirləri görəndə, misal üçün Sarkozy o gün əlində tutub vərəqi deyir ki, ay cəmat, siz bu proqrama səs vermişsiniz. Mən bu proqramda yazmışdım ki, hakimiyyətə gələndə filan-filan təqaüdçülərin yaşını artıracam. Siz buna səs verib məni seçmişsiniz. Bəs mən proqramı yerinə yetirməliyəm də. Yəni, bu dərəcdə həm belə deyək də, sosioloji, həm siyasi, həm iqtisadi aspektlər var belə deyək də. Və yaxud oxuyanda ki, çox ciddi sosioloji sorun nəticəsi ki, Britaniya əhalisinin 52% öz ölkəsində yaşamaqdan narazıdır. Yəni, bütün dünyada belə deyək də, insan ümumiyyətlə təbiətən narazıdır və dünyada da hal-hazırda bu narazılığın belə deyək də, miqdarı
daha çox olur.
İstər istəməz yox. Mən gələcəkdə bayaq Qubad müəllim dedi o məsələnin üstünə. Nefti hal-hazır ki, dünyada xüsusən qloballaşma intensivləşdikcə, neftli ölkə statusunu daşımaq və yaxud neftə və yaxud hər hansı bir güclü təbii sərvətə malik olmaq daha müşkül məsələdir. Əvvəla mən istər o mədən şəffaflığı üzrə təşkilatın, istər beynəlxalq belə deyək də, şəffaflıq təşkilatının keçirdiyi sorularda həmişə müəyyən qədər subyektivizmi görürəm. Yəni, siz mənə deyə bilərsinizmi ki, misal üçün də tutaq ki, Norveçi, bir də bir-iki dənə belə deyək də, Avropa dövlətlərinin çıxmaq şərti ilə dünyanın hər hansı bir yerində neftli dövlət olsun, o korrupsiya reytingində yuxarıda olmaz. Yəni, əslində bu, özü çox ciddi bir beynəlxalq mexanizmdir ki, neftli olan dövlətlərin üzərində daimi psixoloji baskı olmalıdır, təzyiq olmalıdır ki, o xarici təşkilatlar həmin dövlətin, belə deyək də, var dövlətini əlindən daha ucuz qiymətə almağa onların əllərində bir imkan olsun. Yəni, bütün dünyada olan nefti, bizə də yerinə Norveç çıxmaq şərtində, qalan hamısında Meksikanı götürün. Nə günə saldılar edək ki, həmin o belə deyək də, reyting təşkilatları və yaxud Amerikanın özünün daxilində aparılan ən çox korrupsiya belə deyək də, hansı fondlardadır, hansı təşkilatlardadır, hansı ki o neftlə bağlı olan təşkilat. Yəni bu sadəcə belə deyək də, bir mexanizmdir qurulub ki, bu təşkilatlar pullu təşkilatlardır, bu regionlar pullu regionlardır, bu sahələr, bu dövlətlər puludur və bunlardan pulu almaq lazımdır. Tək Azərbaycan bu boyda pulu yesə, Azərbaycan sabah Ermənistanı tapdayacaq, misal üçün. Ona görə elə böyük bir kompleks yaranmalıdır ki, Azərbaycan belə sərsəri vəziyyətdə qalsın, əlinə gəlib düşən pulu da əli əssin, bir qismi də yerə düşsün. Yəni bu, yenə deyirəm, çox böyük bir mexanizmin tərkib hissəsidir. Eyni zamanda, indi Qubad müəllim məndən çox qat-qat gözəl bir o məsələləri, o istər bunların keçirdiyi rəy sorğularında, istər beynəlxalq şəffaflığın keçirdiyi rəy sorğularında, daha çox, tutaq ki, neft sahəsi tədqiq olunursa, xüsusən mən neft sahəsindən danışıram, daha çox neft sahəsində çalışan xaricilərin rəyləri əsas gözəl. Yəni, interviyerlərin əksəriyyəti, respondentlərin əksəriyyəti o kateqoriyadan olan adamlardır. Misal üçün, mən deyərdim ki, tutaq ki, bizim öz daxili təşkilatlarımız və neftlə məşğul olmayan beynəlxalq təşkilatların keçirdiyi rəy sorğusunda, yenə deyirəm, mən demirəm Azərbaycanda korrupsiya nədir, düzdür, yalandır. Amma onların keçirdiyi, belə deyək də, tədqiqatlarda, 2 il arzıl keçirdiyi tədqiqatlarda, siz gördünüz ki, təhsil və səhiyyə sahəsi ön plana çıxdı. Deyildi ki, Azərbaycanda ən çox korplaşmış sahə, mən yenə deyirəm, mən demirəm təhsil, belə demirəm. Yəni, mən o təşkilatların mövqeyini deyirəm. Amma tutaq ki, beynəlxalq şəffaflıq və yaxud bunların götürdüyü təşkilatlarda ən korplaşmış sahə, belə deyək də, yəni neft sahəsidir. Yəni, bu məsələlər çox ciddi sahədir. Buna görə həmişə o təşkilatların çıxartdığı, yaydığı reyting listlərdə, yəni korrupsiyanın real rəqəmi özlərinə məlumdur. eyni zamanda əlavə xüsusi olaraq bunlar mən Quba Dibadovun təbii ki demirəm mən yəni tam səmimi efirdə də deyirəm efir mənim ona insan kimi də mütəxəssis kimi də ziyalı kimi də çox böyük hörmətim var mən hətta gələndə də zarafat elədim burada yəni söhbət Quba Dibadovdan getmir yəni var korrupsiyanın real rəqəmi bir də var korrupsiyanın belə deyək də qəbul olunma indeksi yəni onlar ayrıca bir elə bir ki qrup yaradırlar ki korrupsiyanın rəqəminin necə olmağına nasıl olmayaraq o indeks vasprieti o qəbul olunma indeksi ki var o biraz belə deyək də daha əsaslandırılmış görünsün, daha belə deyək də şişirdilmiş formada görünsün. Ona görə bu yenə deyirəm, həmin dövlətlərə söhbət təkcə Azərbaycandan getmir. Bütün dünyada olan dövlətlərə baskı üçün yaradılmış bir mexanizmdir. Amma yenə deyirəm, bu demək deyil ki, Azərbaycanda korrupsiya yoxdur və yaxud Azərbaycanda nefsəsində korrupsiya yoxdur. Sizi inandırıram, yəni Azərbaycana transmilli şirkətlər gələnə qədər mən bu fikri demişəm və deyəsən xoşlayıram da o fikri deməyi. Yəni Azərbaycan məmuru xaricdən gələn o transmilli korporasiyanın nümayəndəsi ilə müqayisədə korrupsiya sayəsində, rüşvət sayəsində Azərbaycanın məmuru üçüncü sinif şagirdidir. Onları hesab edən akademik. Onlar o səviyyədə. Yəni, elə mürəkkəb mexanizmlər qururlar. Yəni, o korrupsiya, o pulu çartmaqdan ötürü. Bəli, o, səsən, bizim məmurun hələ bir, belə bir 30 il, 40 il də bundan sonra ağılına gəlməyəcək. Yəni, ona görə, əgər o transmilli korporasiyanın nümayəndəsi, bura nefti çarmağa gələn adamlar, burada təkcə nefti çartmırlar, eyni zamanda özlərinin belə də ki, çox təkmil elmi cəhətdən belə də ki, əsaslandırılmış korrupsiya mexanizmlərini də gətirir.
Əgər Azərbaycan məmuru üçüncü sinif şagirdidirsə, onda...
Nə var ki, Azərbaycan məmuru nə bilir ki? Mən doktor sizə getdi, onun yanına bir dənə arayış almağa, 3 manat versən arayışı verir. Bundan başqa bir şey bilirlər ki.
Onda qeyri peşəkarlara ümumiyyətlə icaz vermək lazım deyir ki, rüşvətlə məşğul olsun da qoymuşlar akademik.
Bizim ümumiyyətlə mən bir aydınlıq gətirib ki, məsələn bizim mədən sənayesində şəffaflığın artırılması karisası, korrupsiya ilə bağlı tədqiqat aparmıyor. Yəni bizim istinad elədiyimiz yalnız beynəlxalq şəffaflıq cəmiyyətinin hər il açıqlanan reyting cədvəli odur. Amma biz bilirsiniz ki, onunla məşğul olub.
Yox, mən üzr istəyirəm, Quba, sənin qurbanım. Mənim münasibətim bilirsən, üzr.
Yox, bilirəm. Yox,
mən də deyirəm. Mənim beynəlxalq şəffaflıq təşkilatı, respondentlərlə bağlı, onların rəisi, mexanizmi ilə bağlı. Heç bir edilərmə bir etirazın yoxdur.
Yox, heç bir etirazım yoxdur. Mən ona gətirirəm söhbətimi ki, deməli, Mübariz mənim, biz əsas nələ məşğuluq da, biz, deməli, siz bilirsiniz, təbii ki, bir də təkrarlayayım, bizim dinləyicilər də eşitsin. Biz iki tərəf var da, hökumət bir də ki, şirkətlər. Hökumət aldıqları şirkətlər də ödədiklərini müqayisə edir. Auditor şirkəti və rəy verir, bizə rəyə münasibət bildiririk. İldə iki dəfə rəy verirlər, yarım illik, bir də illik. Hökumətin aldıqları ilə şirkətin ödədikləri çox vaxtı üst üstə düşür. Belə xırda kənarlaşmalar olur, onda izahatı verilir. Amma biz rəyə özümüz alternativ bir münasibət bildiririk və alternativ rəy hazırlayırıq. Deməli, bizim son iki dənə alternativ rəyimizdə gəldiyimiz qənaət ondan ibarətdir ki, xarici şirkətlərin, xüsusilə də bu söhbət nev şirkətlərindən gedir, mən başqa şirkətlərdən danışmıram, xarici şirkətlərin özlərinin korrupsiya maraqları var orada və o görsənir. Yəni, maraqlar nədən ibarətdir? Azərbaycanın, məsələn, 2006-cı ildə, baxmayaraq ki, mənfəət normasına görə çatacaq məbləğ olmalıdır 30% Azərbaycan hökumətinə 70% şirkətlər arasında bölünməlidir, amma 2006-da Azərbaycana cəmisi 13% çatıbdır. Yəni, bunu rəqəmlər təsdiq edir. Və yaxud da adi bir müqayisə deyim də, dünya bazarında neftin orta qiyməti bəllidir. Xarici şirkətlərin satdığı həcminə, xarici şirkətlərin deməli, satdığı həcminə dünya bazarından qazandıqları məbləği müqayisə edirik. Məlum olur ki, xarici şirkətlər bir barrel neçə satıblar da, yəni orta hesabına. Onu dünya bazarının orta qiyməti ilə müqayisə edəndə fərq yaranır. Yəni bu deməkdir ki, artıq xarici şirkətlər bir barrel.
Yəni Azərbaycan mənfəət qiyməti. Bəli, birini yataqdan çıxır. Azərbaycan mənfəət qiyməti başqa qiymət.
Yox, bizim indi
azərbaycan nefti başqa qiymətə satılır.
Bəli, amma bunların
birinin eyni ilə həmin yataqdan çıxartdığı neft ayrı qiymətə
satılır. Ondan aşağı qiymətə
satılır.
Aşağı qiymətə satılır.
Bəli.
Amma burada problem nədir? Bax, hökumət hesab edir ki, bizim üçün bizim bu açıqlamamıza ən böyük dəstək hökumət verməlidir. Çünki biz çalışırıq ki, o real bir rəqəm olsun, hökumətin gəlirləri artsın. Amma təəssür olsun ki, hələ biz hökumətin o reaksiyasını görməmişik. Ola bilər ki, bəlkə biz hökuməti inandıra bilməmişik, doğrudan da belədir. İndi gözləyirik ki, mənfəət norması dəyişməlidir. Dünya bazarında neftin qiyməti dünən 91.5 dollar idi və bu o deməkdir ki, mənfəət norması mütləq dəyişməlidir. Çünki biz əsrin kontraktını Azərə Çıraq Günəşli yatağı üzrə başlayanda hesablamalar göstərirdi ki, onların açıqlamalarına görə 8 milyard bunun simeta dəyəridir. İndi yalnız kapital xərcləri 14 milyardı ötübdür. Əlavə də deyək ki, 1-2-3 milyardlıq da xərclər var, bu əməliyyat xərcləridir. Amma hələ yenə deyirlər ki, xərcləmələr davam edir.
Əgər yəni, bazarda olan tərəzi əməliyyatı çox gobud, loru dildə
xərcləmələr... deyir.
Bazarda olan tərəzi əməliyyatı bunlarda da var. Tərəzi alanda alverçi ayrı tərəzi ilə alır, yəni alanda da olsun, satanda da belə deyək ki, altın əlavə daşda da qoyur ki, yəni satanda da yenə qazansın. Həmiş edir, bura demək, neftdə satanda, eləcə proyektdə ağırlaşdırmanın...
İndi burada xərclə də problemlər var, Qazaxıstanda...
Ona görə mən dedim
ki, Qazaxıstanda da çox ki...
Qubad, gələndə bura demək, siz Qubad iqtarın mövqeyində dayansın, mən müxalifədir, yəni mən bilirdim bu mövzuda nə var, yəni mən
Qazaxıstanda...
Üzr istəyirəm, siyasi dünya görüşünə bələdəm, belənçilərdən Kaş Azərbaycanda hədsiz çox olur.
Mən nə var onu danışan adamam və mənim
buyurun, buyurun, buyurun.
Həqiqi mən?
Mənizdən yayım yoxdur.
Bəli, buyurun. Qazaxıstanda bir axınlarda Kaşarın yatağı ilə bağlı çox ciddi qalmaqal oldu. Bəli. Şirkətləri yığdılar ki, siz neynirsiniz, nə ilə məşğulsunuz? Bəs biz hasilatı artırmalıyıq. Bu gün hasilatı artırmaq şirkətlərin maraqlarına uyğun deyil. Dünya bazarında neftin qiyməti bahalaşır. Mənfəət normasına görə hasilat artanda mənfəət norması da qalxır. Və indi biz 30% Azərbaycan hökuməti olaraq götürürük. Hasilat artanda, mənfəət norması yüksələndə o bölüşdürmə sxeması dəyişir. 55 Azərbaycanlı olmalıdır, 45 olmalıdır şirkətlərin. Biraz da qalxanda axırda Azərbaycan 80% götürməlidir, 20% şirkətlər götürməlidir. Yəni indi gözləyirik 2008-də bu sxem dəyişəcək. Hələ də biz 30-un 70-ə sxemi ilə gedirik. Yəni bu deyilənlərə sadəcə bir balaca aydınlıq gətirmək üçün, amma bizim o dinləyicilərimizin, respondentlərimizin belə deyək fikirlərinə xitabən demək istəyirəm ki, Norveçdə bilirsiniz ki, neftin hasilat tarixi demokratiyanın hasilat tarixindən çox gəncdir. Və Norveçdə hər il hakimiyyət, hər deməli periodda hakimiyyət dəyişir. Nə görə dəyişir? Çünki neft belə şeydir ki, nefti görən adam başlayır vədlər verməyə ki, mən gələcəm onu eləyəcəm, mən gələcəm bunu eləyəcəm. Gəlirlər hakimiyyətə, görürlər ki, bu nefti populist qaydada, cəmaatın arasında neftin pullarını bölüşdürmək düzgün deyil. Və gələndə bunu eləyə bilmirlər. Çünki bu günləri mənim dürəyimdən keçər ki, bir vətəndaş kimi... Neftin pullarını elə belə ki, adam başına paylayaq gitsinlər, xərcləsinlər də. Amma iqtisadi baxımdan bu çox ziyanlı, çox zərərli bir şeydir. Və o pulları biz çox səmərəsiz şəkildə, çox qısa bir zamanda. Əvvəla, o pullar bizim pullarımız deyil hamısı. O pullarda gələcək nəsillərinə payı var. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu məqam həmişə diqqət mərkəzində qalmalıdır. Amma bir şey də nəzərən saxlamalıyıq ki, bizim indi yanaşmamız sadəcə məni narazı salır ki, biz elə bir ki, bu günləri qazanmadığımız pulları xərcləyirik. Bax, çox belə həvəslə xərcləyə qazanmadığımız pulları. Çünki neftlə bağlı bizim hökumət olaraq, bizim şirkət olaraq böyük əziyyətlərimiz, xərclərimiz yoxdur. Yəni, ABŞ orada...
Çox gözəl, inanın.
Yəni, mənim çox narahat edir ki, bu qazanmadığımız pulları xərcləyirik, özə bəzən səmərəsiz xərcləyirik.
Bax, mən deyirəm, ay dövlət məmuru. Televizorda, radioda, Qubadubadoğlu adını eşidən kim o? Elə də deməyin ki, müxalifətçi də tərəfə çevirməyin. Valla qəşə şeylər danışır. Yaxşı şeylər danışır. Gələcək üçün də, bugünkü gün üçün də qulaq asın, çağırın, dinləyin və üzr istəyən bunun sözünə lap yeri gəlsə, həm məsələni beynəlxalq deyək ki, aləmə çıxartmaq lazımdır. Amma, amma mən yəni, Qubad bəyin dediyinə bağlı iki dənə əlavə vermək istəyirəm. Yəni, biz elə bu transmirli korporasiyaya danışdıq. Mən yəni, yaxınlarda bir rəqəm oxudum. Yəni, deyirəm, səhvim olsa, mən çox arxayınam Qubada. Qubad düzəldər mənim səhvimi. Yəni, səhv eləmirəmsə, BP Azərbaycan dövlətinə ayırdığı mənfəət vergisinin miqdarını bu 2008-ci il üçün səhv eləmirəmsə, 1.1 milyard dolar artırdı. Yəni, qaldırdı 4.7 milyard dolar. Yəni, 2008-ci ildə 4.7 milyard dolar ödəyəcək. Amma əvvəldən proqnozlaşdırdığı rəqəm səhv eləmirəmsə, 3 milyard, təxminən 3.7 milyard dollara elə haradasa yaxın idi. O Kaşaqanla bağlı, yəni mən dinləyicilərimizi, çox samballı dinləyicilər hesab edirəm. Kaşaqanla da bağlı bir əlavə vermək istəyirəm. Qubadın dediyi məsələ tamamilə düzgün məsələdir. Yəni orada Kaşaqanın ətrafında çox ciddi bir siyasi qalmaqal yarandı. Amma bunu Nursultan Nazarbayev yaratmışdı. Qubadın dedikləri hamısı düzgündür, amma orada əlavə də bir dənə nüans var idi. O N şirkətinə, Fransanın N şirkətinə dedi ki,
hökumət eləmişdi bunu.
Bəli, Nazarbayev özü
eləmişdi.
N şirkətinə dedi ki, Çini də qoşulara. Qaşağana, eyni şirkəti, Fransanın eyni şirkəti, Çini qoymadı. Ondan sonra ekoloji məsələləri və korrupsiya məsələlərini qaldıraraq elə bir beynəlxalq skandal yaratdı Nazarbayev, Eyni şirketi gördü, her şey elinden çıkır. Nazarbayev'e razılık verdi ki, yani Çin'i geçsin, boşluğun indi hala hazırda, orada biraz sabitleşme gelir.
Ama Ömbaz Bey, sizin öfkeleriniz çok değerlidir, ona göre size böyle bir qeyd ettiğim məqamları deyim.
Mesele de ki, burada Quba'nın fikirleri daha değerli.
Ama burada böyle bir məqam var. Yani bu evvelki sualın da alınır, neftten gelen pullar kimindir meselesinde. Azerbaycan'ın esas kanunlarında yazılıb ki, bütün təbii ehtiyatlar halqındır. Təbii ehtiyat, neft təbii ehtiyatdır. Məntiqli hesab edəcəyiz, yoxsa yox. Sual yarın ki, niyə neftin, neft gəlirlərinin xərcləməsində sərəncamı ancaq prezident verir? Niyə neft fondu parlament önündə hesabat vermir? Və daha bir niyə? Niyə neft fondunun idarə edilməsi zamanı demokratik əsasları gözləmək üçün yaradılan müşahidə şurası formal fəaliyyət göstərir? Onun təhkimini o neftin siyasi sərvətində cəmiyyət nümayəndələri daxil edilmiş.
Heç bir belə deyək də siyasi ambisiya mən burada görmürəm. Yəni, mən yenə deyirəm, mən əgər o fondu, Azərbaycan Dövlət Neft Fondunu bizim hamımızdan qat-qat yaxşı izləyən Quba Dibadoğludur. Yəni, mənlə başa düşülən fondun işi elə qurulub ki, nəinki parlamentarinin, hətta Azərbaycanın ən uzqar bir kəndində də kimin əlində kompüteri varsa internetə girə bilirsə, o da hər an girib Azərbaycan Dövlət Neft Fondunda nə var, nə qədər pulumuz var, ondan sonra nə qədər pul gözləyirik və yaxud indi bu dəqiqə əldə olunan pullar deyək ki, hansı layihələrə xərclənir və yaxud Azərbaycan Neft Fondunun pulları deyək ki, hansı qismi, hansı bankdadır. Yəni, bütün bu məlumatları əldə edə bilər. İndi qaldı ki, rəsmi prosedura, yəni mən üzr istəyirəm, əvvəla Azərbaycanda ümumilikdə xalq tərəfdən, vahid Azərbaycan xalqı tərəfindən, yəni bizim konstitusiyaya görə belədir, seçilən bir dənə orqan var, bir dənə institut var. Bu da Azərbaycan Respublikasının prezidentidir. Yəni parlamentin 125 deputatı xalq tərəfindən seçilir. Yəni vahid, yenə deyirəm də, bütün seçilən institut ancaq Azərbaycan Respublikasının prezidentidir, İlham Əliyevdir. Ona görə bu çox təbiidir ki, yəni elə o prezident özü belə deyək də təşkil eləsin, müşahidə fondunu parlament belə deyək də təsdiq eləsin və yaxud ümumi rəhbəri də prezident özü həyata keçirsin. Mənlə başa düşürəm, nə ölkənin daxilində, yəni mənə belə məlumatlar rast gəlir, nə ölkənin daxilində, nə də bizim ölkədən xaricdə Azərbaycan Neft Fondunun şəffaflığı ilə bağlı, işləməsi ilə bağlı kimsəsinsə bir məsələ qaldırsın. Yəni, ən azı mən son 3-4 ili deyirəm ki, yəni belə məsələlər yoxdur. Ona görə bilirsiniz, yəni konstitusiyadır. Konstitusiyada çox şey yazılır. Xalq. Bəs bu necə reallaşmalıdır? Yəni bu konstitusiya ümumi müddəanı təsbit edib xalq. Amma bu xalq necə nəzarət eləməlidir ona? Bəyəm 8 milyon deyək ki, 700 min əhalinin hamısı gəlib neft fondunun qabağında gündəlik dayanmalıdır. Neft fondlara məlumat mı verməlidir? Yəni bu hələ həyata keçirmə mexanizmi prezident vasitəsi iləndir.
Orada yəni bizim narahat edən məqam nədən ibarətdir? Neft fondu təbii ki icmal büdcədə görsənir. Neft fondunun gəlirlərinə bağlı məsələ deyim ki, heç bir narahatçılığa əsas yoxdur. Yəni biz mədən sahəsində şəffaflıq məşğul olan bir koalisiyayı, özdə təşkilatın üzvlərinin sayı 100-dən artıqdır. Məsələni diqqətdə saxlayırıq. Gəlirlər baxımından şirkətin ödəkləri neft fondunun büdcəsindədir. Problem xərcləmələrdədir. Özü böyük problemlər xərcləmələrdədir. Yəni xərcləmələr nəzarət imkanları demək olar ki, dövlət maliyyə nəzarətçilərdən çox aşağıdır. Həm də ki, vətəndaş nəzarəti nöqteyi nəzərindən. Əvvəla, vətəndaşın çoxun heç marağı yoxdur o prosesdə iştirak edəsin. Çünki vətəndaşlar belə hesab edirlər ki, dövlətin xərcləri də özü bilir necə də istəyir, xərcləri. Digər tərəfdən dövlət maliyyə nəzarəti indiki halda tam təkmil variantda deyil. Hətta maliyyə nəzarəti haqqında qanun layihəsi hələ parlamentdə də qəbul edilməyibdir ki, onun bir mükəmməl hüquqi bazası yaransın və başlasın hesab Qan Palatası, Maliyyə Nazirliyi və bu işi daha təkmil şəkildə həyata keçirsinlər. Orada, deməli, təbii ki, mən də arzulayaram ki, gəlsinlər parlamentdə versinlər öz hesabatlarını, gəlirlərlə bağlı, xərclərlə bağlı, amma təəssüf ki, bu nəzərdə tutulmayıbdır. Amma bir şey nəzərdə tutulubdur, onu həyata keçirilməsi hesab edirəm ki, düzgün deyil. Nəzərdə tutulub ki, bu 29 dekabr, deməli, 1999-cu ildə təsdiq olunmuş Neft Fondunun əsasnaməsində yazılır ki, Neft Fondunun Müşahidə Şurasının üzvləri həm də dövlət orqanları eyni zamanda yazılır ki, ictimai təşkilatların nümayəndələrindən təşkil olunur. Və bu ictimai təşkilatların nümayəndələri statusunda bugün çıxış eləyir parlamentin nümayəndəsi, bir də Milli Elmlər Akademiyasının nümayəndəsi. Biz ona öz narazılığımızı bildirmişik. Bədən sənəsində şəffaflıq təşəbbüsünü həyata keçirən bir karis olaraq prezidentə məktub ünvanlamışıq və eyni zamanda biz bir tədbir keçirmişik ictimailəşdirmək üçün bu problemi ki, orada çox yaxşı olar ki, ictimai təşkilatların nümayəndələri olsun. Çünki Milli Elmlər Akademiyası bu günləri deyək ki, ictimai təşkilat olaraq orada təmsil oluna bilməz, çünki büdcədən vəsait alır. Və yaxud da deyək ki, parlamentin nümayəndəsi yenə də orada tam belə deyək ki, parlamentdə təbii ki, mən hesab edirəm ki, dövlətin bir institutudur, qanunverici institutudur, amma o da o statusa çıxış edə bilməz. O baxımdan bizim orada narahatçılığımız var. Digər bir tərəfdən bizim üçün neft fondunun bugün onsuz elə böyük bir vəsaiti də yoxdur. Yəni bugün Azərbaycanda deyək ki, neft fondunun vəsaiti 2 milyarddan biraz çoxdur. Avqust ayına görə 2 milyard 70 milyon dollar vəsait var idi, amma Qazaxıstanda artıq 2006-cı ilin yekununda 2007-ci ilin əvvəlinə deməli 15 milyarda yaxın vəsait toplamışdı. Hə, indi deməli Rusiyada isə bu vəsait təxminən 150 milyard stabilləşdirmə fondunda kifayət qədər böyük vəsait.
Yəni orada stabilləşmə, yəni orada bizim neft fondu da.
Bizim neft fondu kimi bir fondda. Yəni orada vəsaitlər var. Biz ümumiyyətlə bu istiqamətdə bizim neft fondunun hesabatlığı baxımından, neft fondunun xərcləmələri baxımından müəyyən əməkdaşlığımız olur. Və biz müraciətlər eləyirik. Təəssüflər olsun ki, bu istiqamətdə neft fondu sualları cavablandıra bilmir, deyir ki, bunu icraçılara ünvanlayın. İcraçılara ünvanlayırıq, deyək ki, Bakıya, Qəbələdən, Oğuzdan su kəmərinin tikintisinə məsul olan bir icraçı Azərsudur. Azərsuya gedən məktuba da cavab gəlmir. Yəni, problem ondadır ki, biz hətta onlardan informasiya soru salmaq istiqamətində niyyətlərimizi gerçəkləşdirə bilmirik. Və yaxud da, deyək ki, oradan vəsait alıb ki, kifayət qədər qaşınların, məcburi köşkünlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün biz deyək, onu icra eləyən təşkilatlardan, xüsusilə də indi orada düzdür, qaşın kom icrası təşkilat deyil, onun müəyyən tikinti təşkilatlardır. Oradan məlumat ala bilmirik ki, bu nə qədər xəstəmə gedib, bunun simetası nə qədərdir, bir kvadrat metrinin, bir mənzilin maya dəyərini içəyə başa gəlib. Belə çətinliklərimiz var. Bu baxımdan, yəni mən bütövlükdə götürəndə bugün Azərbaycanda bu xəstəmələrin şəffaflığından narahatam və hesab edirəm ki, xəstəmələrin bu qədər belə deyək ki, genişləndirdiyi bir şəraitdə mütləq xəstəmələr üzərində həm nəzarət olmalıdır ki, onun səmərəliliyi olsun. Məsələn, gündə bir informasiya aldıq. Dünən dedilər ki, bizim deyəsən bilməm nə dərəcə doğrudur, körpülərdən hansısa biri çatlayıbdır. Ola bilər ki, bugün baş verməsin, sabah baş verəcək. Ona görə ki, orada yenə də deyirəm ki, eyni işləri demək olar ki, eyni təşkilatlar görürlər. Və burada bir alternativlər çox azdır. Xaricdən gələnlər ancaq türklərdən ibarətdir. Böyük kampaniyalar bu istiqamətə girişə bilmirlər. Dünən mən baxıram, Türkmənistanda bir dənə istirahət zonasında elan eləyiblər, Xəzər sahilində 100-dən artıq müraciət var xarici investorlar ki, orada tikintidə iştirak eləsinlər. Bizdə nəsə o maraq yoxdur. Və yaxud da bir məqamı deyim, məsələn, bu yaxınlarda sahibkarlardan biri mənə müraciət elədi ki, bəs bizim üçün çətindir. Biz onsuz da biz bu kreditlərlə işləyirik. Azərbaycanda bir mikro maliyyələşdirmə bankı var. Bu xarici kapitallı bir bankdır.
Alman bizə
bəli, biz gətiririk öz məlumatlarımızı öz satış üçün xaricdən və bizə rüsumlar ödəmək üçün, müəyyən istiqamətdə xərcləri qarşılamaq üçün vəsait lazım olur birdən-birə. Gedirik 20%-nə onlardan götürürük. Aparırıq, ödəyirik, malımızı çıxardırıq, satırırıq, gətirir, həmin pulu ödəyirik mikro maliyyələşdirmə bankına. Bu mənə sual verir ki, qulaq mənim, siz iqtisadçısınız. Olmaz ki, neft pulunu götürsünlər, mikro maliyyələşdirmə 20-dən verir, bunlar 15-dən versinlər. Amma mən bilim ki, heç olmasa mənim ödədiyim faiz mənim ölkəmdə qalacaq. Axı bu mikro maliyyələşdirmənin kapitalı xarici kapitaldır. Mənim ödədiyim faizdən əldə etdiyi gəlirlər də bu ölkəyə.
Cavabınız nə olur?
Yəni, mənim təbii ki, cavabım ondan ibarət olar, mümkündür. Amma bu faiz məsələsi, nə qədər güzəşdə olsa bir o qədər problemli olacaq. Bu faizi bazar müəyyənləşdirir. Bazarda tələb, təklif varsa bu 20%, 10%. Yəni, bunun faiz tərəfi ilə bir tərəfdən mən razılaşa bilərəm ki, neft gəlirlərini aparıb qoyuruq dünya bazarında müəyyən dəki banklarda, müəyyən qiyməti kağızlarda dəyişirik və oradan gəlirlik səviyyəsi çox aşağıdır. Onlar hesab edirlər ki, gətirib bizim özümüzün bazarımıza bunu buraxmaqla. Bunda riskləri var. Risklərdən biri ondan ibarətdir ki, bizim hələ elə stabil bank sistemimiz yoxdur. İkincisi ondan ibarətdir ki, bu qədər vəsaiti ölkədə reallaşdırmağa müəyyən inflyasiya təzyiq olacaq iqtisadiyyata. Amma yenə də mən razıyam ki, ən azı biz elə şərait yaradaq ki, o işləri yerli kapitallı, təbii ki xarici kapitalın əleyhinə deyirəm, amma müəyyən mənada rəqabət olsun yerli kapitalın xarici kapital arasında, faiz dərəcələri ondan sonra düşə bilər.
Nəticə olsun. Bu iqtisadçı Quba Dibadoğlu fikirdir. Mübariz bəy, sizə sırf belə siyasi sual, belə fikir var ki, Qarabağ problemi Azərbaycan neft-qaz ehtiyatları bitdikdən sonra həll olunacaq. Neft bitməyənə qədər bu bölgədə marağı olan super güclər münaqişənin həllinə imkan verməyəcək. Bu fikrə münasibətiniz?
Münasibət odur ki, yəni, əvvəla deyim ki, o fikir artıq son dövrlərdə çox geniş yayılır. Bəli. Yəni, mən şəxsi belə deyək ki, öz mövqeyimi deyə bilərəm ki, mən o fikrin qəti əleyhinəyəm. Yəni, hətta nəinki neft qutarandan sonra, mənlə başa düşürəm 2011-ci ildə Azərbaycanın neft çıxarma, yəni 2011-ci ildə Azərbaycanın yataqlarından çıxan neft pikə çatacaq, maksimuma çatacaq. Ondan sonrası azalma. Uzun müddət o səviyyədə qalır, sonra isə azalma gedəcək. Hətta 2011-ci ildən sonra ermənilərdə mən psixoloji üstünün artacağın belə də işte, proqnozlaşdırıram. Çünki bu erməni materiyası tamam ayrı bir şeydir, inanın mənə. O baxımda nəinki mən neftin sonunun, hətta mən 2011-ci ilə də belə də işte, yəni gözləməzdim. Mənlə başa düşürəm, daha çox Azərbaycanda olan transmilli şirkətlərin adını çəkirlər. Amma mənlə başa düşürəm, yəni burada artıq Azərbaycan özü dövləti artıq o məsələyə nöqtədə qoymasa vergül qoydu. Yəni ən azı bu ay ərzində bir sənəd imzalandı BP ilə Azərbaycan dövləti arasında təhlükəsizliyi ilə bağlı. Çünki ermənilər deyirlər ki, əgər Azərbaycan müharibə başlayacaqsa, biz birinci növbədə Azərbaycanın gəlir gətirən arteriyasını kəsəcəyik. Yəni Bakı-Tbilisi-Ceyhanı bombalayacağıq ki, Azərbaycan nefti satılmasın, Azərbaycan pulsuz qalsın, Bakı-Tbilisi-Ərzurumu belə deyək də bombalayacaq ki, Azərbaycana qaz pulu gəlməsin, qazdan gəlir gəlməsin, hı-hı, də belə deyək. İndi BP şirkətinin rəhbəri ilə Azərbaycan hökumətində baş nazirin müavini Abid Məlim Şərifov müqavilə imzaladılar. Orada BP Azərbaycanda təhlükəsizliyə vəsait ayırır. Yəni, əgər o Azərbaycanda təhlükəsizliyə vəsait ayırırsa, bunu ilə bir növ ermənilərə bir cavab kimi də dəyərləndirmirlər. Qarabağ problemi tam ayrı kontekstdən qəbul olunmalıdır. Bizim varımız var, dövlətimiz var. Bu tam ayrı məsələdir. Bizim neftimizdən də, bizim qazımızdan da, yerin altında, yerin üstündə bütün var dövlətimizdən böyük, ən böyük varımız Qarabağdır. Əgər Qarabağımızsa, Qarabağ bizdə olacaqsa, bütün var dövlət hamısı öz yerini tapacaq. Yox, Qarabağ bizdə olmayacaqsa, 200 milyard dollar deyirlər neftdən gəlir gələcək. Qarabağ olmayan Azərbaycanda 200 milyard dollar, 200 dollar dəyərində Azərbaycana mənfəət verməyəcək. Çünki bu ekspertlərlə, məsələn, mən də görüşürəm, sizlər də görüşürsünüz. Gəlir, deyir, sülhdən danışır, amma arxaya çəkiləndə deyir ki, alın da. Yəni, bu dünyanın aparıcı dövlətlərinin tarixi, fəlsəfəsi müharibədən yoğrulmuş fəlsəfədir. Bunlar kim ki müharibədə qalib gəlib, onu üstün dəyərləndirirlər. Biz istəyiriksə ki, Fransiyayla yanaşı oturaq, biz hansısa bir müharibədə qalib gəlməliyik. Əgər Qarabağ müharibəsi varsa, başqa müharibə nəyə lazım? Demək, Qarabağ müharibəsində qalib gəlməliyik. Biz istəyiriksə ki, Rusiyanın çinçiyinə gedək, Qarabağ müharibədə qalib gəlməliyik. Yəni, Qarabağ müharibəsində qalib gəlməliyik. Biz istəyiriksə ki, qalan Avropa dövlətləri, Böyük Britaniya, kim, bizi sevsin, biz müharibədə qalib gəlməliyik. Qarabağ müharibəsində qalib gəlməliyik. Ona görə mənim üçün ayrıdır, amma Qarabağ məsələsi oldu, olmadı. Mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə dünyada hal-hazır müəyyən mənada Qarabağla da bağlıdır. Mən iri dövlətlərdə, beynəlxalq təşkilatlarda, Ruslarda bir söz var da, nazlı Azərbaycan siyasəti görürəm bu dəqiqə. Azərbaycan acığına, belə də ki, bir termin kimi siyasətə görürəm. Ona görə mən doğrudan da çox ciddi sürətdə fikirləşirəm ki, nə qaydada haçan təqdim edeyim ictimaiyyətə ya hakimiyyət dairələrinə ki, Azərbaycan neft strategiyası də tamamilə dəyişilsin, kökündən dəyişilsin. Yəni, bəlkə də heç ehtiyac yoxdur bizim belə deyək də bu strategiyanı aparmağa. Bəlkə də bizim neftimizi Avropaya və yaxud qərbə satmağa indi ehtiyac yoxdur. O qərb ki, bir tərəfdən səndən nefti alır, varlanır, Rusiyanın təzyiqindən qurtulur, bir tərəfdən də gəlir Ermənistana əlavə deki maya qoyur. Hardan, yəni Avropa, bütün beynəlxalq qurumlar bir il ərzində qazandığı pulu həmin il üçün xərcləyirlər. Köhnə dövrlərin pulunu götürmürlər. Demək, bu il Avropa Birliyi əlavə qazanıb ki, Ermənistan üçün də əlavə pul qoyub. Və indi bu il Avropa Birliyinin qazancı hardan artıq? o artan mənbələr içərisində mində bir faizdir, yüzdə bir faizdir, bir faizdir. Bilmirəm, ancaq sən ziyanı payı var. O qubadın payı var, mənim payım var. İndi gəl o payımızı vermək ki, bunda gəliri artmasın. Biraz bəlkə də bayağı səsləndir, bəlkə də emosional səsləndir. Normal, inanın, çox ciddi sürətlə fikirləşirəm ki, Azərbaycan neft strategi, yenə deyirəm, mən Azərbaycan neft strategiyasını çox uğur hesab edirəm. Qarşına qoyulan məqsədləri yetirəcək. Hı-hı. Amma yenə deyirəm, Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq imici sayəsində Qarabağ problem kontekstində yanaşanda mən doğrudan da neft strategiyamızın dəyişilməsini tərəfdarıyam.
Yarım dəqiqə xahiş edirəm.
Çox qısa. Yəni böyük pullar gəlir. Növbəti ildə Azərbaycanda təxminən günə 1 milyon barrel neft biz ixrac edəcəyik. Bu o deməkdir ki, neftin dünya bazar qiyməti $90 olsa, gündə $90 milyon. Bu o deməkdir ki, ayda 2.7 milyon dollar. Bu o deməkdir ki, ildə bir milyard dollar. İldə hardasa bir 32 milyard dollar. Yəni ki, bu böyük pullardır. Təbii ki, biz ilk növbədə şəffaflığı, pullar üzərində ictimai nəzarəti, xərcləmələrin səmərəliliyini təmin etməliyik ki, o demokratiya da əsaslı olacaq, Qarabağ da əsaslı olacaq və ondan sonra problemlər həll olunacaq.
Fəraldı, gözləyəm, minnətdarım hər ikinizə də, çox sağ olun. Politolog Mübariz Əhmədoğlu və iqtisadçı Quba Dibadlı studiyamızın qonaqları idi. Mənim fiziyasiyyəsində oxuda əfsləşim, növbəti işdən sonra da iş edilərik.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Və uçdu da, yana gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə Panoramadan baxın.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsün. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimlər tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Axşam çağı, sahil bağı, büyülən qayçılara gördüm onu. Ala gözlər, vaxtı keçdi, ürəyimi adı keçdi. Sahil boyu gəzirəm o gözəli, gözəli sahil boyu gəzirəm o gözəli. Gözəli harda sən yer tutmuram qərar. Mən gəzirəm hər yanı, mən gəzirəm hər yanı, tapım sənin atı şiranı. Mən gəzirəm hər yanı, mən gəzirəm hər yanı, tapım sənin atı şiranı. Qara qaşlı, güzel çoktu. Ama ona bu zavirde bir tay yoktu. Kaşlar kara, göz badamı, geliyeler her adamı. Sahil boyu gezir ama güzeli, güzeli sahil boyu gezir ama güzeli, güzeli harda sen yatıp buran yara. Ben gezirem her yanı, ben gezirem her yanı, kapım senin aslı çiranı. Ben gezirem her yanı, ben gezirem her yanı, kapım senin aslı çiranı. Güzel Bakü, güzel şehir, gezdim seni akşam seher o kızanı. Gülçelerin gül ışığı, güz kalası yaraşıklı. Umarana umarana umarana. Kapım senin altı kiranı. Ben gezirem her yanı, ben gezirem her yanı, kapım senin altı kiranı.